Minber Hadis.
353. Hadis.
Thalathun man fa'alahunna thiqatan billahi wa ihtisaban kana haqqan 'ala Allahi an yu'inahu wa an yubarika lahu. Man sa'a fi fakki raqabatin thiqatan billahi wa ihtisaban kana haqqan 'ala Allahi an yu'inahu wa yubarika lahu. ومن تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان على الله أن يعينه وأن يبارك له.
Uch xil sifat bordirki, kim ularni Allohga ishonchli holda va savob umidida qilsa, Alloh unga yordam berishi va baraka nozil qilishi haq bo'lib qoladi. Birinchi, qulni ozodlikka chiqarishga harakat qilish. Ikkinchi, Allohga ishongan va undan savob umid qilgan holda oila qurish. Uchinchi, qo'riq yerni o'zlashtirish.
Aytadilarki, payg'ambarimiz alayhissalom uchta ish borki, kim mana shu uchta ishni Alloh taologa ishonch hosil qilgan holda, Alloh taolo menga savob berarmikin shunday qilsam deb bajarsa, albatta Alloh taolo unga yordam beradi va o'zini fayzu barakotlarini nozil qiladi. Birinchisi, qulni ozod qilishlikka harakat qilsa. Demak, o'sha davrdagi butun dunyoni egallagan qulchilik, quldorchilikni Payg'ambarimiz alayhissalom orqali mana Alloh taolo butun insonni inson tomonidan ezib, uni qul sifatida ishlatishligini sekin astalik bilan barham beryaptiki, kimiki agar qulni ozod qilishlikka harakat qilsa va shunday qilsam savob bo'ladi, Alloh menga ajr beradi deb qilsa, Alloh taoloni zimmasiga shu haq bo'lib qolar ekanki, shu ishida Alloh unga yordam beradi va unga fayzu barakotlarini nozil qiladi. Ikkinchi xislat bu uylanish. Alloh taologa iymon va ishonch hosil qilgan holda tavakkal qilib uylansa, shunday qilsam yaxshi bo'ladi, Alloh ajr beradi, harom narsalardan o'zimni tiyaman, halol oila quraman deb yaxshi niyat bilan oila qursa va shunda bir qarz bo'libmi, qiynalib qolsa, shu to'y qilishda, nikohlashda Alloh taoloni zimmasiga haq bo'lar ekanki, unga yordam berish, qarzlarini uzishda Alloh taolo qandaydir yo'llar bilan unga yordam berar ekan va uni oilasida baraka bo'lar ekan. Uchinchisi dedilar, bir qo'riq yerni o'zlashtirsa, suv keltirib, o'zlashtirib, ishlab uni bir hosildor yerga aylantirsa va shu qilgan ishimdan Alloh taolo rozi bo'ladi, menga ajru savob beradi deb umid qilsa, unga ham Alloh taolo qandaydir yo'llar bilan yordam berar ekan hamda unga o'zini fayzu barakotlarini nozil qilar ekan.
Ming bir hadis.